Adela.
A ja som Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang!
Dobré ránko, Daška.
Aha, čau, Adel.
Čo mal dneska Vincent na raňajky?
Vieš čo, poviem ti presne, nepoviem ti, čo mal na raňajky, poviem ti presne, čo zjedol.
Aha.
Zjedol 3 sušené jahodky, liofilizované jahody, to miluje, to používam miesto cukríkov inak, to funguje aj v aute a tak. A chcela som ho pritiahnuť k raňajkám, takže 3 liofilizované jahody, ktoré tam mali byť ako návnada.
Čerešnička na torte.
Áno, a k tomu jedno koliesko banánu.
Banán mala včera Marieta. Vôbec nevedela, čo si o ňom mám mysleť, lebo ho chytila do ruky, vieš, a teraz ho zmačkla ho. No ja som jeho dala, lebo ja som nevedela, jak to mám tak akože pekne ošúpať, tak jak to ty robíš, tak som nad tým rozmýšľala a potom si hovorím, že to je jedno, nevadí. Tak som jeho dala do ruky celý a teraz ona ho tak zmačkla a zistila, že sa to dá mačkať. Tak to zmačkla, opäť to rozmagala, ty kokos v tých rukách. A potom si uvedomila, že vlastne to môže skúsiť aj jesť. No tak si toho načgala kus do pusy, tak som to rukou vylúpla.
Prečo?
Make no, you. Lebo ho mala moc veľký.
Ona vypluje?
No, tak... Vieš čo? Nebola by som si taká istá.
Počkej,
ale...
sedela, ležala?
Sedela na... No, tak polosedela na mňa.
Aha,
no.
Okay.
No a tak banán mala včera premiéru, mala s banánom.
Hej.
Ale už mala teda veľa premiér, niektoré dopadli nepríliš slavne a niektoré dopadli teda veľmi dobre.
A čo je jej obľúbené jedlo?
Teraz má najradšej také, že zemiačik s meskom pomixovaný, to je chuti, lebo sa chuťa pogrcala z vajíčka, zo žltka. A ja ako vystresovaná totálna novomatka som potom hneď volala, lebo to bola taká tá grcká, tá projektilová, vieš. A si hovoríš, že preboha, že toľko sa do toho dieťaťa ani nemôže vojsť, čo teraz vygrcala. No a tak ja som volala pani doktorke a pani doktorka ma ukludnila, že pri žltkoch tá reakcia občas býva, ale že to není alergia, ale že to je iba, že proste to črievko ešte není na to vajíčko pripravené, takže máme počkať s vajíčkom ešte tak mesiac a pol. No a ona si pamätá tú chuť toho vajíčka asi v tej zelenine, takže teraz máme, že mrkva e-e.
To budú všetké fázy, hej.
No a máme zase, že zemiak so zmeskom. Takže teraz ide, že zemiak a včera telacie mesko bio a zemiačík a to išla. Akože to jej šmakovalo. No. A s jablčkom normálne čistí dlášku a tak. A potom ho oblizuje a také veci, také vymýšľame.
Áno, to aj u nás teraz boli. Nám teraz funguje, že keď som s Peťou, s kamoškou a že jej Artur s Vincentom, keď jedia spolu, tak Vincent doma, keby som si ho posadila a dávala mu lyžičkou kašu do úst, tak akože vôbec úplne, že nič, hej, že sa díva, že to, akože to čo odo mňa chceš. Ale keď prídeme ku Peti a Artur tam je a my spolu sadneme ku stolu a ja dám mu kašu a podávam mu tú lyžičku, tak dlávi proste a zje toľko, koľko doma nikdy nezjedol. Takže takto sa striedame a minule boli u nás. Ale keď sme u Peti, tak jedávame tak, ako oni jedia a keď sme u nás, tak jeme tak, ako u nás jeme. Takže ja som zase... Akože väčšinou jeme pri stole, ale keď máme návštevu, tak máme na konferenčnom stoliku, tak som tam nakrála chlebiky, nakrála som všetky ovocie, keď tam boli a tak. Tak a boli tam také jablčka z Mijavy. A od Adiny. Mijava
je najlepšie.
Áno, a boli také dobré, také sypké niektoré, tak som ich tam dala. A hoci jablčka, deti, to je také akože citlivé ešte, lebo boli nakrájané. A dlávili ich obidvaja s Arturom, len... im tie jablčka chutia, si ich dajú do úst a keď ich vlastne nevedia zjesť, tak to vlastne vyplujú. Takže vlastne sme mali tak jablčka všade a tak. Tak ako príležitosť vždycky umyť podlahu.
Hej, ja som už na sedačku natiahla taký veľký bielý, takú plachtu veľkú a už len vždy to, každý večer sa na to pozriem, že už to treba vyprať a nie, ešte to vydrží pár grciek.
Áno, áno.
No. No, jak by sme k tomu premostili teraz, k tým technológiám, že no. Ešte tak je ráno, ja moc mi nefunguje ešte tá hlava, ale že, fotila si si, alebo nahrávala si si Vincenta?
Jasné, akože ja mám najviac videí Vincenta, ako je.
Ináč ja mám moje najobľúbenejšie video Vincenta, keď je, keď je dirigoval s tými špagetami. To bol úplne,
že
áno, áno. Špagety vo vzduchu.
Špagety, lebo on mal chvíľu také obdobie, že špagety vlastne prišli pred neho, tak prvé, čo spravil je, že polovicu vyhádzal okolo seba a potom, už keď tam bolo to správne množstvo, tak ich začal dávať do úst. Mm-hmm. A minule to prvýkrát nespravil, tak som sa strašne tešila, že išli tie špagety do úst a pekne akože išiel tak pomenej. No hej, no takže ja som si ho, ja ho natáčam aj fotím, aj to občas zdieľam, lebo ma strašne fascinuje to bolovo a myslím si, že to je super, aký by nechať tú zodpovednosť na deťoch. Ale kombinujem to s tým, že občas vlastne, keď sme vonku a tak, takže skôr ja držím tú lyžicu a teda dávam mu len, keď otvára ústa, keď si pýta, on si aj rukou dáva, ale teda nie je to úplne, že by som proste čisté bolovo úplne robila všade.
To asi, ale to asi nedá. Dá?
Vieš čo, inak aj veľa ľudí, ja sa teraz tak zamýšľam nad tým, že tá metóda nemá byť o tom, že ty to dieťa nutíš jesť v každej situácii samo. To má byť len o tom, že si ho všímaš a že keď chce ono jesť lyžičkou, tak mu ju dáš do ruky a keď chce sa nechať krmiť, lebo aj také obdobie mal vidieť, že spustil ruky a otváral ústa, tak som ho krmila. Takže asi je to bolovo. Je to stále bolovo.
Je.
A v rámci technológie som si ja ešte zapisovala do mobilu zoznam potravín, ktoré on ochutnal. Že som chcela vieť, že kedy sa dostaneme na stovku potravín. A bolo to okolo 10. mesiaca, ale akože už som to prestala riešiť vtedy, lebo on už vlastne jedol všetko. Ty ako? Technológie?
Technológie a jedlo, vieš čo, technológie jedlo nijak, samozrejme, že sme si ju nahrali pri tom prvom pokuse, ale že by som si niečo trekovala, veľmi som od toho upustila. Príde mi to také stresujúce, keď si trekujem veci. Ale ju teda akože telefón samozrejme zaujíma. A určite aj Vincenta, nie?
No a čím ďalej, tým viac.
No a teda dnes sa budeme baviť s Ľudskou Šickovou, ktorá je, okrem toho, že je mama, tak je jedna zo zakladateliek veľkého herného štúdia slovenského a má tie technológie fakt, že odžité, aj odštudované a aj odpraktizované na svojich deťoch. Čiže to bude také aj trošku teórie, aj trošku praxe, aj toho, čo im fungovalo, aj toho, čo im nefungovalo a my s Daškou sme si z toho odniesli veľa takých tipov, že čo budeme robiť, tak dúfame, že to tam nájdete aj vy. Dobré ránko, dobrý deň, ahojte. Dnes tu máme takú jednu ženu a ja keď som dneska ráno rozmýšľala, že ako ju uvedieme, teda rozmýšľala som o tom už dávnejšie, aby to neznelo, takže na poslednú chvíľku sa chystáme. Ale dnes ráno sme to riešili s Mišom v posteli pri káve, že jak to Luciu uvediem, lebo však ja, my sa poznáme už dlho a keby som mala čítať to tvoje CVčko, tak je to tu na 10 minút. A ty si taká žena, že ty podľa mňa, videli ste Harryho Pottera, nie? Tam je Hermiona. A ona ma tuším v druhom dieli, taký medailónik na krku.
Ktoré ťa, presne som dneska ráno nad ním rozmýšľala.
No, vidíš? Takže ťa uvádzal správne. No, ona má taký medailónik a tým medailónikom ona tak potočí a vráti sa v čase, aby všetko stihla. No a ty ho kde máš, prosím ťa?
Ja by som strašne ho chcela, lebo nestíham všetko, čo by som chcela.
Tebe niekde visí, schovaný ho máš. Ľudská Šicková, ktorá je spoluzakladateľka Pixel Federation a zároveň má na krku tri deti a okrem tých troch detí má na krku ešte ďalších x projektov, napríklad vzdelávací projekt, ktorý vzdeláva dospelých v oblasti technológií, Butterfly Effect, potom má na starosti celé HR a rozvoj a vzdelávanie zamestnancov v Pixel Federation, ktorá má viac ako 100 zamestnancov. Takže, no a ešte samozrejme do toho stíha všetky možné neziskovky konzultovať nezištne, no proste, a ešte behá.
A tie deti sú už dospelé?
Tie deti vediem k samostatnosti, ale nie, ešte nie sú dospelé, aj keď už mám puberťaka na ceste a rád mi to hovorí.
No, takže toto všetko ľudka stíha, ja nechápem ako.
Ja len opravím, ten Pixel má už 200, aj mňa to vždy prekvapuje, nad 200, už 230.
Nad 200, áno, no tak to ešte akože o to viacej, čiže vlastne nad 200 ľudí riadiš život.
Ale robí, hej, svoje akože, rodiny, ďakujem, teraz projektov. Mám taký pocit, že musím z túto sa obhajovať, ale že ja mám na to veľa ľudí, ktorí robia tie veci, ktoré si vymenovala, že nerobím to aj sama. A ono je to veľmi jednoduché na záver dňa, že už potom, keď máš nastavený systém, len koordinovať. A vo všetkých tých projektoch je N problémov, ktoré sa denne riešia, že teraz to tak krásne znie, ale je to taká sada balíček problémov, ku ktorým treba neustále hľadať riešenia.
No tak, ale o to viac, lebo ty ich hľadaš a evidentne akože niečo robíš asi dobre.
Snažím sa, tak.
Snažíš sa. No, čo je prosím ťa, že Pixel Federation je teda herné štúdio, hej? Že neviem, koľko našich posluchačiek ho pozná, ale tí, čo ho nepoznajú, tak vy vlastne vyvíjate hry.
Hej? Presne tak.
Na telefónoch a na všetkých možných inteligentných zariadeniach, čiže tak, preto tak. Si tu s nami dnes k téme technológie a deti. A ty to máš veľmi dobre, nielen načítané, ale ja ťa mám zafixovanú ako taký, akože tak by som chcela, aby raz tie moje deti pristupovali k technológiám, ako pristupujú tie tvoje, lebo oni aj napriek tomu, že alebo možno práve preto, že vy ste tak technologicky zdatní a ste vlastne v tom technologickom svete, tak oni majú veľmi pekne stanovené jednak hranice a oni ich aj dodržiavajú. Takže najskôr nám povedz teda o tých tvojich deťoch, že aké sú veľké, aby babi
takže vedeli. Ja mám deti, najstarší má 12, prostredný bude mať 9 a najmladšia má 6. Už som ich chcela dať 7, lebo ona je taká veľkačka pri nich.
No. Hej, no tak musela, no. Áno, tak. Dvoch zvýšných.
Je to tak.
No a tak začneme takú jednoduchú otázku, že prečo sa teda hráme ľudia?
No, hráme sa úplne od malička, že to už ste určite tu mali kopec odborníkov, ktorí vám povedali, aká je hra dôležitá pre rozvoj.
Nie si prvá.
Áno, a nie som na to odborník, ale zo všetkého, čo mám naštudované, tak hry máme proste prirodzene v systéme, deti sa prirodzene hrajú sa zvieratka, teraz máme čerstvo dog s psov, neustále to sledujeme, ako sa mlátia a hrou trávia čas. Čiže hra je pre nás prirodzená. A áno, v nejakom bode sa ju začneme brať ako, že teraz už musíme byť vážni, prestávame sa hrať. A je to veľká škoda, lebo hra nám prináša, ona rozvíja jednak nás, naše nejaké spoločenské zručnosti, sociálne zručnosti, lebo sa hráme s inými ľuďmi a učíme sa nejaké interakcii a rozvíja kreativitu, lebo v hre vždy vymýšľame nejaké nové veci. A tam nie sú nejaké limity a ak to premostím na hry, ktoré robíme my ako firma, tak vlastne hry majú nejaké svoje princípy. V hrách vždy existuje nejaký cieľ, ktorým ideme, ktorý sa snažíme dosiahnuť. A majú nejaké jasné pravidla, ak sa teda bavíme o nejakých už konkrétnych, či už digitálnych hrách, alebo doskových hrách, tak každá hra je systém. A v princípe, čo nás učí hra podvedome, je, že všade okolo nás sú systémy a ten systém má svoje jasné pravidla. Čiže vlastne to systémové rozmýšľanie už začína tým hraním. A okrem toho, čo je ešte na hrách úžasné, je okamžitá spätná väzba. Že vlastne ja vždy viem, kde sa nachádzam voči tomu cieľu a aj voči tomu kontextu, kde som práve v tom momente. A toto je zase niečo, čo je strašne zaujímavé aj pre bežný život, že rozumieť, kde som a v akom kontexte sa aktuálne nachádzam, či už voči tomu, čo chcem, alebo voči očakávaniam, ktoré na mňa niekto má alebo niečo má, je veľmi aj psychologicky hodnotná, že to je také, že dáva mi to tú istotu, že viem, kde sa asi nachádzam a čo ešte potrebujem urobiť.
A aj to, že môžem vlastne urobiť chybu a zase to napraviť presne aj tak, znova.
Presne tak, a to je ďalšia vec, že hry netrestajú za robenie chýb, ale naopak, že chyba je len učenie sa, lebo keď robím chyby, tak viem, že ešte to neviem dobre, že tam je ten princíp flow, že keď už nerobím chyby, tak sa začínam nudiť a znamená to, že ja vlastne už ovládam toto. Čiže ja potrebujem niečo náročnejšie, ťažšie, aby som zase začal robiť chyby a zase sa niečo nové učil.
No a keď to má toľko výhod, tak prečo vlastne potom tie hry na tých zariadeniach sú pre deti nevhodné?
No oni sú v tom, ako máme nastavený svet, kde je požadovaný od nás aj nejaký výkon, kde máme nastavené ekonomiky na tom, že potrebujeme niečo vedieť, robiť, zarobiť si peniaze a potom môžeme ísť a hrať sa. Ak je nevyhnutné, aby aj deti, aj dospelí mali nejaké zručnosti, ktoré vedia aplikovať a ako keby nasadiť do tohoto systému, ktorý sme si ako spoločnosť vytvorili. Hry, ktoré hráme a ktoré teda máme, aj my vytvárame, sú plné lákadiel. Je tam nekonečné more zábavy, cítim sa tam strašne fajn, stále mám nové výzvy, keďže hry presne rozumejú tomu systému, že keď už niečo vieš, tak dostaneš nejakú novú vec, ktorá ťa zase lepšie baví a niečo ťa učí a niečo, v niečom je to výzva, tak majú nekonečný obsah a dá sa v nich stratiť. Pokiaľ nemám ako keby iné prirodzené bariéry, tak sa v nich dokážem stratiť. A ak zase trošku premostíme k tým deťom, že ty si Adel spomenula na začiatku, že máme pravidlá. My sme k tým pravidlám neprišli, pretože ja som si teraz naštudovala neurovedu a povedala som si, že musí to tak byť, ale prišlo mi to také, že úplne prirodzené, že ja som videla, že to moje, ani neviem, v tom čase ešte vlastne začali prichádzať tie smartfóny, keď sa mi narodilo prvé dieťa a ešte som vôbec nerozumela tomu, že čo to vlastne je. Mnohí sme nerozumeli tomu, že to bolo 2007-2008, keď začali sme viacej vnímať, že tie smartfóny nám začínajú trošku akože dominovať tým svetom, ale ešte to bolo také, že to je nové, že nerozumeli sme tie potenciálne konsekvencie. A to isté bolo, že keď moje najstaršie dieťa sa začalo hrať s telefónom, tak to bolo, že veď okej. A len zrazu som videla, že no a ten telefón je že také lákadlo pre neho, že lebo tam je stále niečo. Ten YouTube má nekonečný obsah. My keď sme boli malí, pozreli sme si rozprávku Večerníček a zrazu bol koniec. Proste 10 minút a bolo to preč. Ale ten YouTube má, skončí jedno video, príde ďalší a ponúkne ti ďalších 10 videí, ktoré sú ešte lákavejšie, lebo už je tam algoritmus, ktorý vie, čo sa ti páči. A aj mnohí dospelí majú problém s tým, že majú ten to ako keby ponúkané to, čo sa im páči. Povedať nie a preto dieťa je, že ono nemá ani vlastne mozgové kapacity na to, aby urobilo tento rozhodnutie racionálne.
No táto schopnosť sa inak vyvíja až do 18.
Presne tak.
Povedať si nie.
No. Presne tak.
Oddialiť potešenie.
No. Áno, aj niektorí dospelí máme s tým problém do dnešného dňa. A je to úplne normálne, pretože tie technológie a to porozumenie toho, ako vytvoriť ten obsah, aby bol ešte lákavejší, je stále sofistikovanejšie. Čiže my sa tomu že neviem, možno, že ste nediskutovali do social dilema, ktoré je teraz, že všetci o tom rozprávajú. A áno, presne tak to je, že tie funkcionality sú robené lákavejšie a lákavejšie, čiže že ty nemáš chuť odísť z toho sveta, lebo stále je tam niečo zaujímavé. A ten reálny svet, v ktorom existujeme, on tam niekedy veci boli a sú nepríjemné. Musím ísť do školy, musím robiť úlohy, musím ísť do práce, robiť výkon a proste toto je vždy príjemnejšie. Takže že vytvoriť si ako keby nejaké prirodzené hranice pre mňa zrazu začalo byť v tom momente, keď už som videla, že to moje dieťa má problém odložiť telefón, tak to bolo, že no jasné, tak ideme dať nejaké jasné rules. Ale ako vytvoríš rules pre nejaké trojročné dieťa, ktoré ešte v mojom prípade to moje trojročné dieťa nerozprávalo. On začal rozprávať, až keď malo po 4 rokoch. A, čiže tam ani nebola možná nejaká že normálna verbálna komunikácia. Takže my sme si, nám vlastne veľmi pomohli vtedy odborníci v tom, že tá diagnóza, o ktorej sme sa v jeho prípade bavili, bolo, že autizmus alebo narušená komunikačná schopnosť, ktorá súvisela s nejakými inými vecami. A vlastne začali sme chodiť k odborníkom, konzultač, ako keby speech therapist, alebo teda nebol to logopéd. Ona si nerada hovorila logopédka a ona sa hovorila, že rečový konzultant. Lebo ona vlastne pracovala dlhé roky s nepočujúcimi a učila ich komunikovať. A v princípe, čo ona robila s tým mojim dieťaťom, bolo, že oni bublinky robili a pluli a neviem čo všetko, aby proste to bola pre ňoho zábava. A jeho to bavilo a on zrazu proste sa tak, že viacej rozprával, ale v princípe na začiatku nám veľmi pomohlo, že však rozprávajte sa tie zobrázky, tomu rozumie. A začali sme vystrihovať, robili sme si kalendáre, robili sme si, kreslili sme si obrázky, šila som mu pomôcky. A vlastne jedna z tých pomôcok, ktorú som mu vytvorila, bol timer. Také malé autíčko, na ktorom boli ďalšie 3 autíčka, ktoré sa dali zakryť, ako keby, že parkujú. A ja som mu vysvetlila, že má 3 autíčka a kým nezaparkujú, sa môže hrať. A postupne som mu ako keby zaparkovala to jedno autíčko, potom druhé autíčko a keď už videl, že už je to posledné, už rozumel, že za chvíľočku zaparkuje aj tretie a bude končiť. Čiže ja som mu vlastne vytvorila, že není, že tá hra, alebo ten YouTube, alebo čokoľvek iné, že tam nemusíš mať koniec, ale tu na existuje nejaký systém, ktorý ti hovorí, že že za chvíľočku končíš. A nebol to budík, ktorý prichádza nečakane pre to dieťa, že zrazu niečo zazvoní, ho to vyruší, jednak ho to vyruší a druhá ho to, že no nechce, nemal ani čas na tú prípravu. Ale mal tam tú vizuálnu pomocku a ja som mu aj vždy hovorila, že aha, pozri, prvé autíčko zaparkoval, aha, druhé, už máš len jedno autíčko. A zároveň sme ten timer začali používať aj na pozitívne a negatívne veci, aby nemal ho spojený len s tým, že toto je tá hnusná vec, ktorá mi zoberie to, čo mám rád, ale že aj keď musel niečo urobiť, čo nemal rád, tak sme povedali, že aha, ale pozri, už je to len na tri autičke. Že on ten koncept času vlastne nebol fixný, že nebolo to, že teraz máš 2 minúty, 3 minúty, 18 minút, ale tri autička.
To je super, to chcem.
No a to je, že ono je to strašne jednoduché a veľmi funkčné. A jasné, že to nebolo, že zobral autička, postavila som ich pred neho a hneď to chápal. Že chvíľočku to trvalo, ale bola to fakt, že chvíľa.
No jasné.
A konzistentne sme to používali, že ja ho mám aj niekde odložený. A potom som ho používala aj pri druhom, ale potom už vlastne veľmi rýchlo, ako keby sme prešli aj pri tom druhom dieťati, že na systém času. A že sme si povedali, že 20 minút máte digitálneho času počas dňa a decit. A už keď boli väčší, už rozumeli čas. Už to nemuselo byť cez nejaké vizualizácie a už chápali, že 20 minút je ten stanovený čas. A niekedy to bolo 25, niekedy to bolo 18, niekedy to bolo 30. A to, určoval som to viac menej ja, ale pre tie deti to bolo, že ja mám tento časový blok a teraz v tom sa môžem využívať ho na digitálne technológie. To bola vlastne jedna vec, čo som urobila. A druhá vec je, že som bola kurátor obsahu. Že nedostávali možnosť proste robiť si hocičo, ale dostávali to, čo som im vybrala. Takže také sú asi naše pravidlá aj dodnes.
Mm-hmm. No a samozrejme, však teoreticky to znie úplne perfektne, ale čo sa deje, alebo čo si robila, alebo ako si riešila to, keď vzdorovali tomu?
Tak tam je len, že rozumiem, že nechceš, ale proste je to tak.
Že ty si proste stále ten múdrejší rodič, ktorý
presne
vie,
tak,
čo...
Presne sa... tak. A mrzí ma to. A veľakrát to bolo aj v situáciách, kde by bolo pre mňa oveľa výhodnejšie mu nechať to v ruke.
No, veď napríklad cestovanie v aute.
Presne tak. Mm-hmm. Presne tak.
A bola si akože...
Ale bola som v tomto striktná, ale zároveň láskavá. Mm-hmm. Že toto je... Som tiež porozumela v nejakom momente, že keď sa len budem tváriť prísne, že to nepomáha, lebo tomu dieťaťu nielen, že mu beriem to, čo ono má rado a chce robiť nekonečne, to ako keby, že analogia cukríky proste, áno, keby, že mu ich tam dám 80, zje ich 80, ale viem, že ho bude boleť brucho a nebudem to robiť, ale ten jeden, no, nevadí. A presne tak toto bolo, že ja nechcem byť ten zlý policajt, ktorý tu nad sebou stojí a teraz ti povie, ale poviem ti pevne a keď budeš z toho smutný, rozumiem, objímem ťa, ale takéto sú pravidla a proste z nich nepustíme. A v nejakom bode, keď už začali byť trošku rozumnejší, že začali chápať aj tie súvislosti, tak som začala vysvetľovať, prečo to vlastne robím. Keď sa aj začali na to oni sami pýtať, že ale veď a milión dôvodov, prečo by to malo byť ďalej. Tak áno, ja chápem, ale zároveň máme aj nejaké povinnosti, zároveň ja chcem, aby ste sa hýbali, nechcem, aby ste sedeli v tými, s tými zlomenými chrbátikmi, nechcem, aby ste si očka kazili, že už tam bolo, že viacej vecí proste, ktoré som k tomu nabalovala a dneska tomu rozumejú. Nie vždy sa im to páči, ale tiež mám také, že keď máme moment, že ja neviem, príde banda bratrancov, s ktorými sa strašne radi hrajú, tak sa hrajú dlhšie. Ale zase potom je, že na druhý deň dajme tomu trošku brzdu. Že zase nájdeme na nejaké iné veci. Ten život je bohatý na zážitky, skúsenosti, úžasné veci okolo nás a nelimitujme sa len tým digitálnym obsahom.
Ja som teraz počula taký rozhovor s takou klinickou logopedičkou a ona bola akože striktná. Do 7-8 rokov vôbec žiadny tablet, televízor, nič. Spomenula ona všetky akože štruktúrálne zmeny na mozgu a tak ďalej, emocionalitu, poruchy reči a všetky tieto veci. Ale povedala, že teda OK, že potom povedala, že tak akože do 3 rokov, že určite vôbec, že keď akože nejaké minimum má dať, tak do 3 rokov určite vôbec a potom v sprievode rodiča. Že môžeme niečo pustiť, napríklad rozprávku, ale rozprávať sa o tom. Rozumiem, čo tým chcela povedať. Na druhej strane, realita je taká, že ten mobil, veď my ich máme furt v ruke, tie mobily, tie deti vedľa toho vyrastajú. Ja si to teraz úplne neviem predstaviť, či vôbec do 3 rokov to dieťa neuvidí rozprávku. A ty máš zároveň skúsenosť. Ako si to ty mala s tretím dieťaťom? Ako sa ti darilo ako keby toto nejak udržať toto obdobie bezmobilové.
A ja som nikdy, a teraz akože nechcem ísť, že proti. Ja, podľa mňa v tomto každý z nás hľadáme, že áno, tie štruktúrálne zmeny na mozgu sú tam, ale oni sú zo všetkého. Že vlastne mozog sa mení akoukoľvek skúsenosťou. Pre mňa je strašne dôležité, že zdravý prístup k veciam. Že aby tam nevznikalo, že nejaký pocit u toho dieťaťa, že robí niečo zlé, že niečo ako keby si ubližuje alebo ubližuje iným. Že ja som napríklad mala, rozmýšľam, že ako rýchlo, ju to hlavne akože nebavilo, ona keď videla chalanov, ona si tiež zobrala niečo a potom to odložila, ale ju bavilo, že ja som jej tam dala také, že učila sa písmenka anglické, alebo proste také nejaké hrávé veci. A ona si tie pesničky spievala, ona sa naučila anglickú abecedu, keď mala 2 roky. Že keď je tam ten obsah dobrý a ja som bola s ňou, že ju som nenechala bez, akože keď boli maličky, tak som ich nenechala len tak s technológiou. Ona vedela, že to sú nejaké naše spoločné veci, tak to bolo, že nikdy nebola ako keby, že nebolo to niečo zlé. Mm-hmm. Bolo to vnímané len ako jeden z nástrojov zábavy.
Jeden z mnohých, žiadny špeciálny, zakázaný.
A presne to je ďalšia vec, akože áno, že my už, akože dneska už majú to, že môj tablet má svoje miesto, má svoje obmedzenie, má svoje hranice, že prílegu asi takéto nemáme, ale zároveň není to strašiak.
No hlavne, keď sa na to pozrieš aj z toho pohľadu, že my sa na to pozeráme veľmi tak, podľa mňa staticky, alebo veľa ľudí sa na to pozerá tak staticky, že teraz, čo sa tým deťom deje, ale keď sa zamyslíme nad tým, že v akom svete oni budú žiť za tých 15-20 rokov, tak ja si neviem predstaviť, že by som mu teraz do 7 rokov tú technológiu zakázala. Lebo to je, keby som mu zakázala, že do 7 rokov cukríky, hej, že, alebo sladkosti, akékoľvek, že vidí, že všetci okolo to jedia a on nemôže, ty kokos, nemôže, chuť a sliny je teču. No. A potom v tých 7 rokoch to dieťa k tomu vystavíš a ono je to všade. Hej? No. Tak ono sa potom to bude takto do seba ladovať.
My sme vyrastali s televízormi, keď ešte keby to bolo, a teraz no, akože veľa z nás napríklad nemá televízor, alebo vôbec nie sme zvyknutí ho mať bežne pustený, ako napríklad možno naši rodičia.
Pre mňa je to také, že budovanie, že jednakže zdravého vzťahu a presne, že nemať ten strach, ale zároveň aj vysvetľovať to, že v čom je to nebezpečné. Lebo aj tie cukríky, akože ono je to legitímne, že ja mám s cukrom podobné pravidlo, ako mám s digitálnymi technológiami. Moje deti nemajú cukor k dispozícii non-stop. Moje deti vedia, že si môžu dať malý dezert potom, keď zjedia niečo zdravé. Máme cukríky, máme doma, my ich nemáme zamknuté, my ich máme voľne doma, ale oni vedia, že je to niečo, čo si môžu dať potom. A vždy sa spýtajú, keď náhodou chcú, že príde za mnou, lebo mám chuť na niečo, môžem, dobre, spravíme niečo zdravé a potom si môžeš dať nejaký dezert. A takisto je, že pre mňa sú tie technológie, akože možno, že to není úplne dobrá analogia, lebo tá technológia má aj niečo užitočné, ten cukor ja mám trošku za tým, aj keď cukor tiež mám niekedy rada, keď mám nulovú energiu, tak tá rýchla energia je fajn, ale že tá technológia vie byť aj užitočná. Ja to dneska napríklad vidím, keď porovnávam tie deti iné, a zase každý máme svoje, nechcem súdiť, každý máme svoje pravidlá, svoj kontext, ale moje decka majú zdravý vzťah z toho hľadiska, že nejdú sa úplne zblázniť za tým, vedia používať rôzne technológie, rozumejú aj tomu, že keď to preháňajú, rozumejú, že majú takéto širšie porozumenie toho celého. A to je presne že to, čo si povedala, že budú mať 7 rokov a pôjdu sa zblázniť. No, to je, keď im úplne zakazuješ a zrazu dostanú to, tak to je áno, že čo? To... Že teraz idem overboard úplne?
No my teraz riešime viac, ako by to jedlo ešte, ako technológie, ale tá analogia, ktorú si povedala, mi úplne sedí, lebo ja napríklad, dobre, však on má teraz ešte iba rok, ale tak dala som mu ochutnať koláčik, keď som napiekla a videl, že ho jem. Ale nerobili sme z toho žiadnu vedu, tak však ochutná. Ja on si dal dvakrát a proste aj jedol aj iné veci, lebo to bolo ako ďalšia vec, ktorá proste normálne fungovala. A aj mi hovorili, že ale ty nemôžeš proste ho dávať úplne preč od sladkosti, akože, že to udržať ho, a ja viem, že ja ho nechcem udržať, ale tak keď to doma nejeme a my sladkosti doma nemáme, ani čipsy, no tak nebudem to kupovať len preto, aby som ho tomu vystavila. On sa tomu dostane proste v bežnom živote a že proste doma vlastne budeme fungovať tak, ako fungujeme. A to podobne s tými technológiami, že vlastne netreba to nejak ako keby znásilňovať.
Ani jedným, ani druhým
ani
smerom.
Jedným, ani druhým,
presne
no?
Tak, že podľa mňa, že keď to vnímam ako nejakú prirodzenú súčasť a je pre mňa dôležité, aby to dieťa ako keby malo nejaký vzťah k tomu, tak potom treba nastaviť tie pravidlá a zrozumiteľne a konzistentne ich dodržiavať. Že tá konzistentnosť je to, čo je podľa mňa hrozne dôležité. Lebo ja akože tiež, že nechcem súdiť, ale keď vidím dieťa, ktoré sa nevie ani najesť bez toho, aby malo tablet pred sebou, tak má to, že mi je to hrozne ľúto voči tomu dieťaťu, lebo nemá ani pôžitok ani z jedného, ani z druhého a je to... Viem, že si to bude musieť nejak riešiť. Buď ono, alebo ten rodič v nejakom bode.
Inak toto bolo krásne rozobraté v tom podcaste Win in 15, že veľakrát to vidia, že v reštaurácii proste dieťa pred obrazovkou a aspoň niečo zje. Hej. To dieťa, len tam... To jedlo má nejaký sociálny rozmer, to jedlo má nejakú chuť, to dieťa cíti, keď je nasýtené a tak ďalej. A tiež hovorím, no akože nesúdime, rozumieme, že aj vy sa chcete v kľude najesť,
hej.
Ale teda ako...
Hej, a to je presne takéto convenience, že áno, niekedy by bolo pre mňa jednoduchšie dať mu to sladké, alebo dať mu ten iPad vtedy, keď ja potrebujem kľud. Ale to je možno, že aj to uvedomenie, že ja potrebujem kľud. Mm-hmm. Ja sa chcem najesť.
Niekedy viac o našej disciplíne, ako tých deťoch.
No. Že ono je to, že tvrdá práca hlavne toho rodiča.
Aj preto sme ťa v podstate zavolali na túto tému, lebo všetci sa učíme. Ešte nikto nevie, ako to vlastne presne je. No darmo by sme si presne pozývali nejakých neurovedcov alebo niekoho, kto by nám vysvetloval zmeny na mozgu, ale presne tak, ako si povedala, že tie zmeny na mozgu sa dejú aj pri iných veciach. A my stále nevieme, aký dopad presne bude mať technológia za 15-20 rokov, alebo aká tá technológia bude za tých 15-20 rokov. Ale práve možno to, že akože ich držíme na tom tepe doby a ukazujeme im to, ale zároveň im dávame tie pravidlá, ich pripraví na to, že keď v budúcnosti bude iná technológia, tak zase budú schopní sa tomu nejako prispôsobiť a adaptovať sa na to nové prostredie. A presne tak, jak Dáška spomínala, že veď my nepozeráme telky. A pred 20 rokmi, možno keď sme boli mali, tak možno presne naše prababky hovorili,
presne,
že
áno.
Nepúšťaj tú telku našim mamám, lebo že aj bude v kúse pozerať telku.
Ja strašne nemám rada absolútna a strašenie. Že strašenie podľa mňa nikdy ťa nemotivuje k nejakému lepšiemu správaniu alebo zmenenému správaniu. Že skôr je to, že buď urobí obranu alebo protiútok. Mhm. A že skôr som zástancom toho, že hľadajme nejaké cesty na spoločné porozumenie.
Také pravidlo som počula, že koľko, ako keby, že je taký ideálny čas, že podľa toho, koľko má rokov, toľko hodín týždenne. To znamená, že 7-ročné dieťa 7 hodín týždenne.
Wow, okay.
Je to prísne?
Pre mňa je to, že veľmi benevolentné. My máme možno, že v tomto, že veľmi prísne práve. Najmä 40 minút denne. A to znamená, že všetok digitálny čas. Čiže keď chcú pozerať, tak majú 40 minút. Víkendy sme voľnejšie. Uh-huh. Ja mám skôr, mne sa veľmi páči Miša Božík, to mal, on je vlastne psychológ, ktorý aj robil pre nás, on sa venuje hrám. Teraz robí písal pre vlčata a práve analyzoval teda, že čo je taký ten zdravý pomer hrania. Uh-huh. A on to mal, že nejaké percento voľného času, ktoré to dieťa má. Lebo má nejaké povinnosti, ktoré má v rámci školy a potom má nejaký voľný čas a že nejakých 10% toho voľného času by mal byť ten digitál. Teraz si nepamätám úplne presne, ale mám pocit, že to takto nejak bolo. A presne, že preto máme, že oveľa menej máme počas týždňa, lebo cez týždeň majú školy, majú tam šport a vidím na to hranie maximum tých 40 minút alebo aj na film. Nepozeráme, tiež nemáme telku, ale máme Netflix, však teraz už je, že to je novodobá telka, tak či tak, že áno, zase nekonečný content. Ale my to nezvykneme pozerávať s deťmi a keď tak je to v rámci nejakého digitálneho času.
A tam máte tiež jedno krásne pravidlo. Alebo teda taký skôr rituál, keď ste boli na návšteve, tak
áno, to máme, že potom pekné. Máme cez víkendy, máme vlastne povolané, že máme movie nights a máme vlastne piatok, sobota, nedeľa a vždy jeden z nich vyberá film. Mm-hmm. A tí ostatní pozerajú. Ja som si to uvedomila v nejakom bode zase, že začal byť strašne silný taký ten chlapčenský obsah a že mala, ako keby nemala priestor si tam dať tie svoje. Takže sme to spravili tak, že proste áno, chalani si vyberajú a Tamarka pozerá, ale potom aj ona vyberá a chalani pozerajú. Mm-hmm. Že máme, že piatok vyberá jeden, sobotu druhý a teda v nedeľu vyberá ona.
Tým pádom musia aj nad tým porozmýšľať, že čo
presne
chce pustiť, niečo si prečítať.
Presne tak.
To sa tiež hovorí, že je OK, aj proste ten screen time, ale treba sa napríklad o tých veciach baviť. treba tie veci nejak zdieľať spoločne, aby tam bola aj tá emócia, aj ten dotyk, aj ten kontakt, komunikácia okolo toho.
Tak a pre nás sú, že movie nights, že to je spoločný event, že to pozeráme spolu, spravíme si k tomu ovocné misy, sadneme si, pozeráme a diskutujeme. A ono je to, že zase niečo, čo som zaviedla ešte, keď boli deti menšie, že keď sme mali, či už hrali nejakú hru, alebo sme niečo spoločne pozerali, tak to bola téma, ktorá sa potom niesla aj iným, že sme ich kreslili, alebo sme modelovali z plasteliny, že proste žili sme tým chvíľu a rozoberali sme, že čo to je, prečo to je.
To je veľmi, som si teraz spomenula na diel s Jankou Zemandl, s psychologičkou, ktorá hovorila, že aké sú dôležité takéto rituály, že si to spravíš a potom v dospelosti si presne na to pamätáš, že aké to bolo pekné, keď sme si každý týždeň vyberali tie filmy, že viem si predstaviť, že na toto budú decká úplne s radosťou spomínať vždy potom v dospelosti.
Alebo budú mať také tie krásne frustrácie, že vtedy, keď tá Marka stále vyberala toho Miyazakiho a ja som chcela...
Ježiš, to bolo to...
Je vypočerať aj dookola ten istý film.
Nie, no ona má také, ktoré má veľmi rada a potom teda chlapcov trápi a to bolo presne, keď sme boli tu, ona si vybrala nejakú rozprávku, ktorú prostredný už videla si 8 krát a bol z toho hrozne nešťastný. Ale na nej je potom zase úžasné to, že ona ho tak ľubí, že ona mu ustupí, že ona vybere film, ktorý sa jej páči, ale zároveň sa páči aj jemu.
To je dobré. Inak v tomto sme boli my so sestrou, že pri počúvaní hudby, že ja som mala rada, že niečo nové a ona mala rada, že to, čo má rada, stále dookola. Mm-hmm. A to sme sa v tomto nemohli zhodnúť. To sú proste akýby rôzne povahy alebo osobnosti. Áno. Že
ale to je presne krásne to, že aj že spoznávanie tej inakosti a aj rešpektovanie tej inakosti a zároveň aj dochádzanie k tým kompromisom. Že ich vediem k tomu, že ja neriešim ich konflikty. Že tie konflikty začnem riešiť až tedy, keď už sú, že úplne, že vidím, že nevedia dôjsť k riešeniu.
A to je tiež... na jednom oku.
Nebijú. Moje deti sa až tak nebijú. Teda ani neviem, že či sa vôbec niekedy bili. Ale vedia na seba nakričať. A vtedy už tam idem, že keď sa hádate, že už to není dobre. Proste, že buď sa dohodnete, alebo prídem ja urobím riešenie za vás. Ale vediem ich k tomu, aby skúsali tie riešenia nachádzať sami, lebo presne, že to sú konflikty na ich leveli, ktoré sú schopní zvládnuť. A áno, keď už príde ten väčší konflikt, tak budú zase viacej vybavení na to.
Čiže toto je taká otázka, trošku odbočenie, ale že teraz to strašne riešim v hlave, že chváliš ich? Alebo že ako ich, takže chváliš za čo a ako ich chváliš?
No ja som si také, že čítala tie múdre poučky, že zlé správanie popisuješ správanie a chváliš dieťa. A snažím sa tiež zase nejakú že mieru, že chválim aj to správanie, chválim aj ich a keď hovorím negatívne, hovorím o správaní. Hovorím to
vo... Jak pri spätnej väzbe, hej?
Áno, presne tak. Že nie, že ty si zlý, ale toto si urobil zle. Alebo, že ty si super, aj to poviem, že to mi ujde viacej, ale že toto si spravil super. A aj keď to nevíde, oceňujem ten effort. Že snahu. Že snaha je pre mňa niekedy dôležitejšia ako výsledok, aj keď nedôjde k tomu, že super to vyriešil.
Ja už chcem sa dostať k starým rodičom, lebo to ma zaujíma, že napríklad my s tými, ja napríklad to vidím u netere, že asi má doma nastavené nejaké pravidla, ale príde ku starkým a na svojom mobile má nejaké veci, ale tak starka jej dá ten svoj mobil, lebo však vnúčka chce sa pohrať a na starky na mobil ona nasťahuje všetko možné úplne bez nejakej kontroly. Máš toto vyriešené?
No, moja mama je skôr, že hry sú zlé.
Aha.
Čiže hry nemajú, ale tam je zapnutá telka non-stop.
No, hej.
Ale veď pozeráme len, počkaj, kto povede, že nejaké nature, neviem čo, že o prírode pozeráme a potom tam prídeme stále s tom zapnuté nejaké hovadiny. ale vieš, čo som si povedala, že mali sme veľa konfliktov s mojou maminou a pritom ona je úžasný človek, ale áno, ide spôsobom, ktorý niekedy sa mi nepáči. Ale ja som si povedala, že ona im vie tak strašne veľa dať, že to, že niektoré veci robí inak, ako by som si ja želala, že je to okej, oni sa to naučia, oni to rozumejú, že to, že u nej sa stoly prehýbajú jedlom, ktoré moje deti milujú a že potom týždeň majú bolavé brucha, lebo sa tak strašne prejedli, že lebo doma máme proste zdravé a málo sladkého, tam je veľa a všetkého menej zdravého a sladkého, ale nevadí. Proste tí starí rodičia sú podľa mňa hrozne dôležití. A my sme s nimi málo.
Že... A sú na to, presne na to rozmaznávanie. No.
A áno, aj toto som musela v nejakom boje pochopiť, že aj tá nekonzistentnosť ako keby v tomto, že tá rôznorodosť tých prístupov je pre nich dôležitá, lebo oni sa v tom učia zase... spoznávať aj tú inakosť, lebo každý proste vie iný a dostávajú, okrem toho, že dostávajú aj veci, ktoré možno, že rodičia nesúhlasia, dostávajú strašne veľa lásky a dostávajú odovzdávanie skúsenosti, vedomosti, ktorú zase my nemáme. A podľa mňa je to dobré. A áno, že ja, už to máme také, že už sa smejeme na tom s mamou, ale mali sme momenty, kedy sme na seba narážali. Že keď ja poviem, že no a zase tuto, a už aj deti sa na tom smejú, lebo už vedia, že máme takéto ako keby škádlenie, že oni prídu a ja zase hovorím, ale zase máte tie plné brucha, lebo ste boli u babinky a všetko vám tam podsúvala, tie taniere s tým perkeltami a neviem čím všetkým. A už sa, že áno, a už to neriešia, už to ďalej. Že chápu, že nie so všetkým súhlasím, ale zároveň je to okej. Okay.
Naši hneď pochopili, že telku nie a vypínajú. Ja vravím, že on sa potom díva len na to. Malé bábätko, pármesačné, no jasne, blikajúce proste obrázky.
Áno, presne, lákavé.
A jak starí vedieči boli také, že pozrite sa, jak to on sleduje.
Áno, áno.
Aha, veď on úplne pozera rozprávku. A my zhrození. A oni úplne, že
načený,
aký je šikovný, že sa pozera na televízor. To tedy úplne chápala, že to je úplne iná
inak,
realita.
Áno, presne, to akože presne, že nemajú prečo. A ako? Vyrastali v úplne inom kontexte, to množstvo informácií bolo iné, to množstvo toho obsahu bolo iné. No. Že dneska je to naozaj, že ten digitálny overload je šialený a tie deti nemajú na to nástroje. Takže áno, ten rodič je tam strašne dôležitý. Edukovaný rodič je hrozne dôležitý. A áno, edukujeme sa navzájom, čiže že keď ja som, že už moja mama to vníma, že Luci, tu už to preháňaš, tak ona mi to povie a ja sa zamyslím, aj keď niekedy jej dám rýchlu reakciu, ale zamyslím sa.
A mne mi napovedala, že tiež, že sa jej zdá, že to nemôžem proste, že všetko potrebujú trochu tie deti, aj televízor potrebujú, aj sladkosti potrebujú a tak, že ono.
Nemyslím si, že to je potrebujú, ale je to tu a nemôžeme sa tváriť, že to tu není.
No, lebo my sa už nevieme sústrediť, že áno, oni sú zvyknutí, moji rodičia, že u nich beží telka non-stop. A my sme zvyknutí, že nie. A my tam prídeme a sme v obývačke a máme sa rozprávať a do toho beží telka a nás to vyrušuje, že nevieme, čo máme sledovať. Keby sme si od toho odvykli.
Od toho sme si odvykli, ale zároveň stále držíme v rukách tie devicey a niečo
riešime s nimi. A zase máme mobily.
Presne.
No? A zase máme mobily.
Že ono je to realita, tá prísnosť musí začať sám so sebou. Že ak chceme od detí, aby v tomto boli iní, musíme začať proste sami od seba. No. Nemusíme byť iní.
Ja som chcela, že nemať pred Vincentom telefón v ruke, keď som s ním, ale či už si potrebujem pozrieť, keď im pôjde električka, hej, či náhodou nebude pršať,
no.
Proste, či mi náhodou neodpísal Peco, že kedy príde, či príde na večeru, alebo ho nemáme čakať. A furt to
ale vieš, čo som si uvedomila, a dneska ráno som si to uvedomila, keď som išla s Málou do školy, tak som plánujeme nejakú oslavu na víkend a presne riešila som, že čo, aká má byť torta. A v nejakom bode som si uvedomila, že sedím vedľa nej a riešim tú oslavu, lebo naozaj to nebudem mať kedy potom. Ale som ju do toho zaangažovala, že prepáč, že sedím že teraz sedíme tu vedľa seba a ja tu riešim na telefóne, ale plánujem oslavu a čo by sme mohli kúpiť ako darček oslavencovi. Mm-hmm. Alebo čo by mohlo byť na tej torte, že už som sa aj pýtala a doriešovala som si, ale že zaangažovať ich do toho, čo robíme, lebo je ten digitálny svet, tý telefón a prst je veľmi obmedzujúci, ale keď už začneš tú interakciu, že to trošku iné.
No a to je presne to, že môžeš vychovávať ako chceš, ale ty sám si aj tak vždy najväčším tým príkladom, čiže to, čo robíme my, oni proste chcú.
Ano.
A vidia, vidia, že máš ten telefón a že je to zaujímavé, lebo teba to zaujíma, takže oni vidia, že asi aj mňa by to zaujímalo.
Akože možno vymreme na hlúposť. Že nás tí domy tak zdegenerujú, že vlastne tá evolúcia začne proste, pôjde späť, že ľudia proste budú.
Aj tú teóriu už som čítala niekde, že
a práve
ľudské
je práve proponent skôr toho akože zdravého prístupu, toho, že tie technológie nám pomáhajú, nie? No,
tak. Že pokiaľ sme, a teraz akože nie som v žiadnom prípade v tomto, že úplne dokonalá, robím kopec chyb a presne, že niekedy mám už slúchadko v uchu a zapnuté niečo, do toho interagujem, že není to úplne dobré a uvedomujem si to, ale vždy presne, že ja som hlavne prísna na seba potom, že ja si poviem, že toto už na budúce nie, alebo jasne vysvetlí, alebo proste, že nejakým spôsobom vždy, keď to dieťa príde za mnou, keď aj som v čomkoľvek vypnutá, to dieťa je priorita. Keď príde ono, že niečo potrebuje, tak ja mu dávam okamžite to, čo potrebuje. Alebo keď viem, že si to zase takto, že keď viem, že je schopné si to urobiť same, tak ho odnavigujem, aby si to išlo urobiť same. A že keď niečo nebezvládať, má prísť a vypýtať si pomoc. A to je to, čo som aj hovorila na začiatku, že ich vediem k samostatnosti, že oni tie deti zvládajú strašne veľa, sú schopné zvládnuť hrozne veľa. A nie teraz mysle, že naváľajme na nich, ale že mnohokrát, čo vidím, je, že sme takí až príliš protekcionistickí nad tými deťmi, lietame ako helikoptéry, ale tie deti naozaj sú schopné. Sú to múdre malé bytosti, len ich treba počúvať a vidieť, vedieť, odhadnúť, že to, čo sme sa rozprávali ešte, kým bolo zapnuté, že moje deti u Adel prvú vec, čo urobili, je, že vyliezli na trámy a tvoja otázka bola, že či sa bojím. No jasné, že vždy tam takéto šteklenie v žalúdku je, ale dôverujem im a odnavigujem im, ako majú byť bezpeční a potom už len môžem trpnúť, že to zvládnu a odnavigovať zase, keď vidím, že niečo sa nedieje tak ako, alebo že vidím tam nejaké zvýšené riziko, ale že tú dôveru im musíš dávať. Moje najstaršie dieťa bol jeden z prvých, ktorý chodil sám do školy. Ja som aj nastavovala náš život, teraz spoločne sme ho nastavili so Šimonom tak, aby tie deti mohli byť čo najrychlejšie samostatné, aby sme neboli v autách a nevozili ich do kade tade, ale aby si oni v nejakom bode boli schopné ste zabezpečiť to, že ide na krúžok, že ide do školy. Dávid má dneska 12 rokov a v princípe, že nemusím s ním riešiť, keby som nechcela. Že to je, že ja sa zaujímam, tak áno, ale on si chodí všade sám, vybaví si veci sám.
On inak, ja teda vždy všetky tri tvoje deti považujem za také, že veľmi vyspelé na svoj vek.
A podľa mňa nie sú, že deti sú také, že majú schopnosť byť také. To je o tom, že im dáš tú šancu.
Že aj teraz si Vincent pere plienky sám. Rozhodnuté. A tam postavíš tú mandlu. Ale keď mu poviem, že dajme do pračky kačičku, ale tak to vie. Tak prečo by plienku
jasné,
nevedel?
Jasné. No ale to je presne, že aj s riaditeľkou v škole, kde chodia menší dvaja, som sa rozprávala, že vlastne oni tiež ich vedú k tomu, že veď si to zvládaš sám. Aj že zobraš si tácku, chodíš s ňou, sadneš, zobraš si jedlo. A teraz kvôli covidu, tak majú proste oveľa prísnejšie tie pravidlá. Nemôžu oni toľko interagovať, chodia tam v menších skupinách, učitelia ich obsluhujú. A decka je presne, že prišli teraz, že mami, podáš mi vodu? Že vodu? Že sa postav, tam sú poháre, tam ešte máš poháre, urobené nelogicky pre mňa dospelého, že sa musím zohýbať, ale ty ich máš po ruke, tak si ich zober, lebo tak som to urobila, aby to bolo čo najjednoduchšie pre teba. Ja nebudem ťa obskakovať, ale tým, že oni chudiatka teraz v škole proste majú tieto pravidlá, tak im to zase narúša nejaké už zabehané mechanizmy, že teraz ma niekto bude obsluhovať. No, nie.
Ešte mám jednu otázku k tým technológiám a k nám dospelým. Že či máte vy nejaké pravidlá ako dospelí, vy dvaja so Šimonom, napríklad na telefóny alebo nejaký screen time? Lebo vy veľa pracujete na telefónoch a jasné, že všetci riešime maily a sociálne siete a proste sme 24/7 pomaly, už nie je prístupný, keď kdokoľvek zavolá. Takže či máte nejaké pravidlá vy?
Ja som vypla notifikácie, že mám len veľmi málo aplikácií, ktoré majú notifikácie. A veľmi mi to pomohlo so sociálnymi sieťami, že tam ma to výrazne obmedzilo, že zrazu mi prestalo chodiť, že keď niekto čokoľvek zinteragoval s mojim obsahom, aj som zminimalizovala obsah, ktorý postujem. Ja áno, veľmi veľa robím, snažím sa nastavovať si veci tak, aby keď už mám čas s deťmi, tak som tam mala čo najväčšie okno, že robím už potom zase, až keď už oni buď niečo majú, že buď oni majú svoj digitálny čas, že vtedy si dám meeting, keď už mám po obede taký neskorší, alebo keď už idú do postele. Ale stane sa mi, že mám kóly, keď oni sú okolo. A že v tom je teraz pre mňa tento, že ten nový normál, kedy sme väčšinu času na Zoom kóloch a iných kóloch digitálnych, a nebezpečnejší. A presne, že včera som bola na takom webinári v noci o efektivite práce doma. A toto bola jedna z tých test, ktorú tam diskutovali, že vlastne tá fyzická práca mala tú výhodu pre väčšinu z nás, že ideš do práce, na to sa nachystáš, oblečieš, pripravíš, pretransportuješ a zase keď končí, odchádzaš, vypínaš. Že dneska vlastne tým, že sme online, čo je k dispozícii v podstate 24/7, tak ako keby tie prirodzené hranice sa stratili a musíš si ich nastaviť sám. A moje, ja ich nemám úplne striktné, ale snažím sa čo najmenej robiť, keď už sú okolo mňa deti. A keď ma potrebujú, a to druhé pravidlo, že keď ma potrebujú, tak som tam. A som tam pre nich.
Máte nejaké také, že spoločné večere alebo tak niečo takéto stíhate?
Nemáme spoločné večere, aj keď deti večerajú. Toto sa ma už pýtali, ale mám iný biorytmus. Mne to nevyhovovalo, že večera spoločná. ale máme športy spolu, teraz máme tie naše psy spolu, že to s nimi chodíme von a tie víkendy máme skôr také, že ten týždeň je taký ubehanejší, že tam je aj to, že majú v rôznych časoch nejaké krúžky, aj tá agenda naša je veľmi široká, tak tam je menej takého času, kedy sme že celá rodina spolu, ale víkendy chodíme spolu plávať, chodíme spolu na spoločný obed, robíme už viacej veci spolu.
Ešte ma zaujíma taká praktická otázka, že teda daj nejaké odporúčania buď na apky alebo nejaké hry, ktoré vám vyhovovali s deckami, mm-hmm. alebo niečo, čo teda je také z tvojho pohľadu, že edukatívne, bezpečné, ale zároveň zábavné.
Kľudne môžem zozdieľať nejaký zoznam, myslím, že už som ho viackrát posúvala, že ho môžem len oprášiť, ale čo sú veľmi dobré také navigátory, sú na Slovensku Vlčata pod denníkom N. Oni vlastne revidujú rôzny obsah a dávajú odporúčania. Zo svetových médií zase je veľmi dobré, že Common Sense Media sa to volá. A oni robia nielen hry, ale aj celkovo digitálny obsah, čiže nielen digitálny, ale aj knihy. Oni robia knihy, filmy a hry. Že dávajú odporúčania, zároveň aj veľmi dobre analyzujú, že čo to u dieťaťa rozvíja. Takže to sú také, že dobré nástroje na zorientovanie sa. A potom je, že sú už nejaké firmy, ktoré robia len vyslovene hry pre deti. A tie sú fajn, také Toka Boka, Doktor Panda. To sú také, s ktorými som ja najviac, že moje deti najviac interagovali. Na Slovensku boli, dokonca je tiež zo pár štúdií, ktorí robia hry pre deti. Neviem, kde sú teraz, že už ten detail až taký neviem, lebo oni sú pre menšie deti, ale Mr. Fox and Friends napríklad, to je slovenská hra, mm-hmm. ktorá bola veľmi pekná. A boli ešte nejaké ďalšie. A väčšinou tie hry slovenské majú že menší obsah, ale sú zaujímavé. Ale tieto, že Common Sense a Vlčata by som asi najviac odporúčila. A z tých štúdií, ktoré vyrábajú, tak Toka Boka a Doktor Panda. Tí sú najlepšie.
Záverečná otázka, ktorú dávame všetkým hostiom, položíme aj tebe, že čo sú také tri veci, ktoré by si chcela, aby zostali v ľuďoch, ktorí si vypočujú tento rozhovor?
Aha, to je dobrá otázka. Inak presne som rozmýšľala, že čo sú také, že nejaké princípy, ktoré ja mám. To jedno je, že už som to spomínala, že nebrať nič ako také absolútno. Že všetko je viac menej relatívne a treba to nastaviť na taký ten tvoj kontext. Čiže zo všetkého, čo som ja dneska povedala, nič z toho není, že toto je 100% funkčná vec. To funguje mne, lebo máme k tomu nastavený náš systém. A všetko brať ako nejakú inšpiráciu a čo ti zafunguje, čo ťa zarezonuje, tak to použij a skús to otočiť ako keby na seba. Čiže nič nie je absolútne, všetko relatívne by bola prvá. Druhá je, že pri, a ja to mám nielen pri deťoch, ja to mám pri akékoľvek interakcii, že pri dospelých to mám, že robím taký predpoklad, že mám pred sebou rozumného dospelého a preto ho počúvam s rešpektom. A pri tom dieťati to mám, že možno to není rozumný dospelý, ale je to rozumné dieťa, rozumná bytosť, ktorú počúvam s rešpektom. A že toto možno, že ak niečo zobrať s absolútnom, tak potom toto. Že nepredpokladať, že toto je niekto, koho musím ochraňovať, koho musím ofukovať, koho musím karhať, koho musím, že proste vypočuť si, čo tá druhá strana má a chce povedať a podľa toho dôjsť k nejakému spoločnému riešeniu. Lebo vždy sú tam dve strany. Akékoľvek rozhodnutie, čo ja ako dospelý rodič urobím, ovplyvňuje nielen to dieťa, ale aj ten spoločný vzťah. Že toto by bola tá druhá. A tretia, život je strašne krátky, tak majme aj trochu zábavy. Akože neberme všetko tak strašne vážne. Zase to možno je naväzuje na to absolútno, aj na ten spoločný rešpekt, že proste zabávajme sa trochu aj. Nemusíme, že boha pusta zábava, ale aj si, že enjoyovať ten život, ani neviem, ako to povedať po slovensky, ale že užívať si ho, lebo fakt je len jeden a je strašne krátky.
Ďakujeme. Veríme, že tvoj prístup, ktorý je ľudský a zároveň akoby uvedomelý, tak ľudí inšpiroval a dokážu si z neho zobrať inšpiráciu a zasadiť to do toho svojho systému. Ja by som ešte chcela spraviť tú vec, na ktorú som sa dlho tešila, že prečítať jednu recenziu, ktorú máme. A nesúvisí s týmto dielom, súvisí s dojčením, ale hovorila som, že keď nám príde nejaká pekná, tak prečítam. A napísala nám Janka a hovorila, že ja to prečítam celé, Či to bolo hlúpe šťastie alebo dobre mierená rana osudu, ťažko povedať. K podcastu s témou o dojčení z Anči Strike som sa dostala po náročnej noci a tiež v ťažšom období materstva. Nad ranom som si povedala a dosť stačilo, idem cerku odstaviť. Cerka mala 16 mesiacov a v poslednej dobe som si všimla, že blízke okolie sa na moje dojčenie začína pozerať cez prsty. Čo? Ty ešte kojíš? To by si mala max do roka, nie? Prebdené noci a udivení ľudia zanechali na mojej duši stopu. Po vypočutí rozhovoru s Anči som sa však opäť vrátila k sebe a svojmu presvedčeniu. Som vďačná.
No a nás strašne teší, keď nám takéto niečo pekné napíšete a teší nás aj, že si z tých podcastov berete presne to, čo z nich potrebujete a preto dúfame, že so zábavou a s nejakým hravým prístupom si vezmete aj z tohto podcastu s Luckou presne to, čo vám v tom momente bude treba. A Luci, ďakujeme, že si prišla a ďakujem, že si s nami pozdielala všetko toto, čo žijete.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a držím všetkým nám palce.